В штабному вагоні, де сиділи офіцери маршового батальйону, з самого початку відправки панувала дивна тиша. Більшість офіцерів заглибилися в читання невеликої книжки в полотняній оправі з написом «Гріхи батьків. Новела Людвіга Гангофера». І всі одночасно читали сторінку 161. Командир батальйону капітан Сагнер стояв біля вікна і тримав цю саму книжку, також розгорнену на сторінці 161. Він дивився на краєвид і розмірковував, як би це найзрозуміліше пояснити усім, що треба робити з цією книжкою. Все це було суворо, секретно. А офіцери тим часом роздумували над тим, що полковник Шредер таки зовсім з'їхав з глузду. Він вже давно був трохи того, але ніхто не передбачав, що його так нагло візьме. Перед відходом поїзда Шредер наказав скликати офіцерів на останню нараду, де й повідомив їх, що кожний одержить по одній книжці Людвіга Гангофера, і що ці книжки він уже наказав відправити до батальйонної канцелярії. «Панове», – промовив полковник надзвичайно таємничим тоном, – «ніколи не забувайте сторінки 161». І от, заглибившись у зміст цієї сторінки, вони зовсім нічого не добрали. На цій сторінці якась Марта підійшла до письмового столу, взяла звідтіля якусь роль і вголос розмірковувала, що глядачі мусять співчувати героєві. Потім на цій же сторінці з'явився якийсь Альберт. Він безперервно жартував, намагався говорити дотепно, але без зв'язку з попередньою невідомою дією це звучало так по-дурному, що поручник Лукаш від люті аж перекусив мундштук. «Збожеволів, дідок», – думали всі, – «йому вже кінець. Тепер його переведуть у військове міністерство». Грунтовно обміркувавши все, капітан Сагнер відійшов від вікна. Великого педагогічного таланту він не мав і тому витратив багато часу, поки склав план доповіді про значення 161-ї сторінки. Починаючи промову, він звернувся до офіцерів з словами: «Мої панове», як це робив дідуган-полковник, хоч раніше до від'їзду говорив їм «мої товариші». Сагнер почав розповідати, що вчора ввечері одержав від полковника інструкцію щодо сторінки 161-ї в книжці Людвіга Гангофера. «Перед нами зовсім секретна інформація щодо нової системи шифрування польових депеш». Кадет Біглер витягнув блокнот і олівець і промовив надзвичайно запобігливим тоном: «Я готовий, пане капітан». Всі глянули на цього дурня, ретельність якого в школі вільноопреділяючихся межувала з ідіотизмом. В армію він пішов добровільно, і при першій нагоді, коли командир школи вільноопреділяючихся знайомився із сімейним станом своїх слухачів, доповів, що його предки писалися у минулому Бюглер фон Лейтгольд, і на їхньому гербі було зображення крила чорногуза з риб'ячим хвостом. З того часу це і прилипло до кадета як назвисько – «Чорногузове крило з риб'ячим хвостом». Біглер з самого початку був усім антипатичний, і на кожному кроці з нього глумилися, тим більш, що той герб аж ніяк не гармоніював з скромною професією його батька, який чесно торгував заячими і кролячими шкурами. Біглера люто висміювали, хоч цей романтичний ентузіаст сумлінно намагався перетравити всю військову науку і вибитися на перше місце своєю наполегливістю. Він не тільки зубрив те, що вимагалось за програмою, а чим далі, тим більш забивав собі голову вивченням праць про воєнне мистецтво і історію воїн. Він завжди заводив про це розмову, поки йому не втирали носа і не садовили на своє місце. В колі офіцерів він порівнював себе до вищих військових чинів. «Ви кадете», – сказав капітан Сагнер, – «поки я не дозволю вам говорити, мовчіть. Вас ніхто ні про що не питає. Ви просто на диво мудрий вояка. Я вам подаю зовсім секретні інформації, а ви записуєте їх у свій блокнот. Якщо загубите його, вас чекає польовий суд». Кадет Біглер мав ще одну погану звичку. Завжди намагався всілякими відмовками переконати кожного в тому, що він, мовляв, робить добре. «Насмілююсь доповісти, пане капітан», – відповів він, – «якби блокнот випадково й загубився, то однаково ніхто нічого не розчовпає із моєї писанини, бо я стенографую, і моїх скорочень ніхто не розбере. Я користуюся англійською системою стенографії». Всі зневажливо глянули на нього, а капітан Сагнер махнув рукою і продовжував. «Я вже згадував про новий спосіб шифрування депеш на фронті. Можливо, ви й не зрозуміли, чому з цілої новели Людвіла Ганґофера була вибрана саме сторінка 161-ша. Це, панове, ключ до нової шифрувальної системи, впровадженої на основі останнього розпорядження штабу корпусу армії, до якого ми належимо. Як вам відомо, існує багато методів шифрування важливих польових інформацій. Найновіший, який ми вживаємо, це додатковий цифровий метод, а тому відпадають вручені вам штабом іще минулого тижня шифри і ключі до них. Система ерцгерцога Альбрехта», – пробурмотів собі під ніс наполегливий кадет Біглер, «8922 запозичена з Гронфельда». «Нова система дуже проста», – лунав по вагону капітанів голос. «Я особисто дістав від пана полковника другий том і інформацію. Ми, наприклад, маємо дістати наказ на горбку 228 вогонь кулеметів направити вліво. В цьому випадку одержуємо таку телеграму: «Захе міт унс дар вірфаузен інді верштрахенді марта діс дас дікс дан вір гебесет вірклих денкен стімме лецхен». Отже, надзвичайно просто, без зайвих комбінацій. Штабу по телефону у батальйон, з батальйону по телефону у роту. Командир, діставши цю шифровану депешу, розв'яже її ось як. Візьмемо книжку «Die Sünden der Väter», розгорнемо події на сторінці 161 і починаємо зверху на попередній 160-й сторінці шукати слово «Захе». Прошу, панове, перший раз слово «Захе» знаходимо на сторінці 160. По порядку речень воно являється 52-м словом. Отже, на протилежній сторінці 161 відраховуємо 52 букви згори. Зверніть увагу, що це «А». Наступне слово у депеші «Міт». На сторінці 160 по порядку речень це сьоме слово, воно відповідає сьомій букві, на сторінці 161 букві «У». Далі йде «Унс». Це, будь ласка, уважно слідкуйте за мною, 88-е слово. Воно відповідає 88-й букві на протилежній сторінці 161-й, або інакше букві «Ф». Ми таким чином склали слово «Ауф». І так продовжуємо, аж поки розшифруємо наказ. На височині 228 направити кулеметний вогонь уліво. Надзвичайно хитро придумано, панове. Все дуже просто і разом з тим неможливо розшифрувати без ключа 161-ї сторінки книги Людвіга Гандгофера. Всі мовчки переглядали злощасні сторінки і серйозно над ними замислилися. Якусь хвилину панувала тиша, аж нараз кадет Біглер стурбовано вигукнув: «Пане капітан, насмілююся доповісти, Ісусе Маріє, не збігається!» І справді це було щось дуже загадкове. Як усі не намагалися, ніхто, крім капітана Сагнера, не знайшов на сторінці 160 потрібних слів. А на протилежній 161-й сторінці, якою починався ключ, відповідних букв. «Майне херен», – почав заїкатися капітан Сагнер, коли переконався, що розпачливий вигук кадета Біглера відповідає правді. «Що ж це таке трапилося? В моєму Гандгофері є, а у вашому немає». «Дозвольте, пане капітан», – знову промовив кадет Біглер, – «насмілююся звернути вашу увагу на те, що роман Людвіга Гандгофера у двох томах. Будь ласка, погляньте на титульну сторінку і переконайтеся, що це роман у двох томах. У нас перший том, а у вас другий». Продовжував скрупульозний кадет Біглер. «Адже ясно, як божий день, що наші 160 і 161 сторінки не відповідають вашим. У нас зовсім інший текст. Перше слово розшифрованої телеграми повинно бути «ауф». А у нас вийшло «ной». Тепер усім стало ясно, що Біглер не такий уже й дурень. «Я одержав другий том у штабі бригади», – сказав капітан Сагнер. «Очевидно, тут сталася якась помилка. Пан полковник замовив для вас перший том». «Здається», – продовжував він так, немовби для нього все було ясно і зрозуміло ще до того, як він почав свою доповідь про надзвичайно простий спосіб шифрування, – «в штабі бригади щось переплутали. Полк не повідомили, що йдеться про другий том, і тому так вийшло». Кадет Біглер між тим переможно поглядав на всіх. Підпоручник Дуб пошепки сказав поручникові Лукашеві, що чорногузове крило з риб'ячим хвостом здорово проїхалося по Сагнеру, краще вже й не можна.
«Дивний випадок, панове», – знову заговорив капітан Сагнер, зав'язуючи розмову, щоб якось порушити неприємну тишу. «В бригадній канцелярії сидять обмежені люди».
«Насмілююся доповісти», – ще раз вискочив невтомний кадет Біглер, йому знову захотілося похвалитися своєю мудрістю.
«Подібні речі сугубо секретного характеру не повинні б з дивізії надходити через канцелярію бригади. Інформації, що стосуються найбільш секретних вправ армійського корпусу, треба передавати строго секретним циркулярам лише командирам дивізій, бригад і полків. Я знаю системи шифрів, якими користувалися під час воєн за Сардінію і Савою, під час англо-французької облоги Севастополя, в час боксерського повстання в Китаї і за останньої російсько-японської війни. Всі системи передавались...»
«Нас це не турбує, як торішній сніг, кадете Біглер», – сказав капітан Сагнер з виразом невдоволення і презирства.
«Безсумнівно одне. Система, про яку ми говорили, і яку я вам тут пояснював, це не тільки одна з найкращих, але можемо сміливо сказати, одна з неперевершених. Хай тепер зашмарканці з усіх відділів контрозвідницьких штабів не тратять дарма сили. Вони здохнуть, а не прочитають нашого шифру. Це щось зовсім нове. Таких шифрів ще ніколи не бувало».
Наполегливий кадет Біглер багатоздачно кашлянув.
«Насмілююсь, пане капітан», – сказав він, – «звернути вашу увагу на книжку Керрі Гоффа про військове шифрування. Цю книжку кожний може замовити у видавництві військового наукового словника. Там, пане капітан, докладнісінько описано метод, про який ви нам розповідали. Винахідником його являється полковник Кірхер. Він служив за Наполеона І в саксонських військах. Метод шифрування словами – це метод Кірхера, пане капітан. Кожне слово телеграми розшифровується на протилежній сторінці ключа. Метод був удосконалений поручником Фляйснером у його книжці «Підручник військової криптографії», яку кожний може собі купити у видавництві військової академії у Віннернейштатті. Будь ласка, пане капітан. Кадет Біглер сягнув до ручного чемоданчика, витяг звідси книжку, про яку щойно говорив, і продовжував. Фляйснер подає цей самий приклад. Ви всі можете в цьому переконатися. Точнісінько, як ми чули хвилину тому. Хто міг заперечити? Шмаркати чорногузове крило з риб'ячим хвостом говорило правду. В штабі армії хтось з панів генералів полегшив собі роботу. Відкрив книгу Фляйснера про військове шифрування, і справа готова. Під час цієї розмови поручник Лукаш намагався подолати якесь дивне душевне хвилювання. Кусав губи, хотів щось сказати, але врешті-врешт почав говорити зовсім не те, що збирався. «Не треба сприймати це так трагічно», – сказав він якось на диво нерішуче. «За час нашого перебування в таборі у Бруку над Літавою вже змінилося кілька систем шифрування депеш. Поки ми приїдемо на фронт, туди надішлють нові системи. Але я думаю, на фронті ніколи бавитися розв'язуванням таких криптограм. Поки хтось із нас розв'язував би подібний шифрований взірець, від роти, батальйону або бригади, не залишилось би і сліду. Практичного значення це не має». Капітан Сагнер дуже нерадо притакнув головою. «На практиці, – зазначив він, – принаймні з мого досвіду із Сербського фронту, ніхто не мав часу розв'язувати шифри. Не скажу, щоб шифри не мали значення під час тривалого перебування в окопах, коли закопуємось у землю і чекаємо. А що шифри міняються, це також правда». Капітан Сагнер відступав по усій лінії. «У нас тепер в стосунках між штабом і фронтом чим далі, тим менше вживається шифр. І в цьому здебільшого винні наші польові телефони. Вони неточні і невиразно передають, особливо під час артилерійського вогню, поодинокі звуки. Ви попросту нічого не чуєте, і це викликає зайвий хаос». Він замовк. «На фронті немає нічого гіршого, як замішання, панове», – додав він пророчим тоном, і знову замовк. «За хвилину, – сказав він, дивлячись крізь вікно, – ми в рабі, мої панове. Солдати дістануть тут по 150 грамів угорської ковбаси. Півгодини відпочинку». Сагнер подивився на маршрут. «В 4.12 від'їжджаємо, в 3.58 всі повинні бути у вагонах. Виходити ротами, 11 і так далі. Контроль при виданні продуктів покладається на кадета Біглера». Всі поглянули на кадета Біглера, немов попереджуючи: «Доведеться тобі, молокососи, витримати бій». Але старанний кадет Біглер витягнув уже з чемоданчика аркушик паперу, лінійку, розграфив папір, поділивши аркуш по маршових ротах, і почав розпитувати командирів рот, скільки у них людей. Та жоден з них не знав цього на пам'ять, вони могли подати Біглеру потрібні цифри тільки згідно з неясними записками у своїх блокнотах. Капітан Сагнер з розпачу почав читати злощасну книгу «Гріхи батьків», а коли поїзд зупинився на вокзалі в рабі, він захлопнув книжечку і зауважив: «А цей Людвіг Ганнгофер непогано пише». Поручник Лукаш перший вилетів із штабного вагона і попрямував до Швейка.